boet på enkle, men rene hoteller og selv transporterede sig rundt med bus eller tog. Afstandene i det store land var større, end man lige skulle tro, og hun havde endnu ikke set en brøkdel af alt det, hun gerne ville. En safari havde hun ikke tidligere haft råd til. Tanken om denne luksusrejse havde langsomt vokset sig stærkere under sommerens besøg ved den kroatiske kyst. Hvorfor skulle hun ikke unde sig selv sådan en drømmerejse? Hun var næsten 89 år, frisk og rask, og havde ikke nogen arvinger. Men man kunne ikke nægte, at alderen begyndte at sætte sine spor. For at være helt ærlig, orkede hun ikke længere at slæbe rundt på sin egen bagage i stegende hede, selvom hun altid rejste med meget lidt. Det fly, hun netop havde sat sig til rette i, ville transportere hende fra Göteborg til København. Der ville hun slutte sig til resten af gruppen, der skulle med på South Africa Grand Tours drømmerejse til Sydafrika. Uden for vinduet var det stadig bælmørkt. I lyset fra projektørerne i Landvetter Lufthavn kunne hun se store bløde snifnug dale ned. I samme øjeblik de ramte jorden, smeltede de i vandpytterne på landingsbanerne. Om 3 dage var det juleaften. Det ville blive vidunderligt at slippe for kulden og al julepostyret, tænkte Maud, og for de stedige politifolk. Tanken om de 2 politifolk, der 3 dage tidligere havde ringet på hendes dør, fik Mauds puls til at stige. Det havde overrasket hende at se dem igen, for hun troede, de havde lukket efterforskningen. Hun kunne huske, at den høje kvinde var kriminalkommissær og hed Irene Hus. Vicekriminalkommissæren havde med et venligt smil bedt om at tale med hende igen om den tragiske hændelse i august. Bag hende stod den yngre kriminalinspektør, Embla et eller andet, uden at fortrække en mine. Men hun stirrede stift på Maud med sine lyseblå øjne, og Maud var ufrivilligt trådt et skridt baglæns. Politiet havde straks opfattet det som en invitation til at komme ind, og før hun vidste af det, havde de stået i entréen. Maud havde automatisk tydet til sit bedste forsvar, den forvirrede gamle dame. I samme øjeblik kom hun i tanke om, at hun havde glemt at tage de falske høreapparater i, som hun brugte, når hun ville spille tunghør. Først gjorde erkendelsen hende nervøs, men så slog det hende, at det faktisk kun var godt. Det ville bidrage til indtrykket af en dement ældre dame. Hvorfor kommer politiet? Er der sket noget? Spurgte hun ængsteligt. Hende, der hed Irene Hus, havde beroligende svaret. Nej, nej, der er ikke sket noget nyt. Kriminalinspektør Embla Nystrøm og jeg vil bare gerne tale med dig igen om drabet på antikvitetshandler William Frasin. Da han jo blev fundet død her i din lejlighed, vil vi bare høre, om du er kommet i tanke om mere da. Hvad? Hvem er død? Spurgte Maud højt. Frasin, antikvitetshandleren, der blev slået ihjel her. Maud havde afbrudt hende og fået sin stemme til at skælve. Nej, det vil jeg slet ikke tænke på. Det var så væmmeligt. Vicekriminalkommissæren havde smilet beroligende. Kan vi sætte os ned og tale sammen stille og roligt? Hendes stemme var venlig, men Maud havde ikke ladet sig narre. Selvom de ingen beviser havde, så mistænkte de 2 politifolk hende for mordet. Hun fandt et lommetørklæde i lommen på sin gamle grønne uldtrøje. Med rystende hænder pressede hun lommetørklædet mod øjnene. Småsnøftende havde hun taget dem med ud i køkkenet. Uden et ord pegede hun med en skælvende hånd på de 3 træstole omkring det lille runde spisebord. Hun bød dem ikke på noget at drikke. De skulle nødig føle sig alt for velkomne og blive længere end højst nødvendigt. Da de alle 3 havde sat sig ved bordet, rømmede Irene Hus sig og så neutralt på Maud, der straks pressede lommetørklædet mod øjnene igen. Det er snart 1/2 år siden, at Frasin blev fundet i din fars gamle rygeværelse, begyndte hun. Herreværelse? Det hedder et herreværelse, mumlede Maud ned i lommetørklædet. Undskyld, herreværelse. Jeg gennemgår lige hurtigt det, vi ved om hændelsen i august, så den står frisk i hukommelsen. Hele ejendommen her var jo pakket ind i stilas og afdækning, fordi facaden skulle renoveres. Hvilket naturligvis hjalp tyvene. Frasin havde en medskyldig med sig, og vedkommende klatrede op i stilaset og videre ind i herreværelset gennem et vindue, der stod på klem. Den medskyldige lukkede derefter Frasin ind gennem hoveddøren. Det var let nok, for nøglerne til sikkerhedslåsen hænger i et nøgleskab i entréen. Tyvene gik direkte ind i herreværelset. I fællesskab gik de i gang med at samle de sølvgenstande, der stod i et skab. Men af en eller anden grund blev de uvenner. Den medskyldige angreb Frasin bagfra. Han lå på maven, da han blev fundet. I baghovedet havde han et stort sår efter flere slag. Drabsvåbnet, en ildrager fra sættet ved kakkelovnen,